Про Дину.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи пятницы, а нашим гостем будет редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. У блиц-анализе предпринимальник Олесь Макаев комментует ситуацию на валютном рынке. Как завсёды прогучить огляд интернету, а у передачи «Белый спис» на этом тыдне рок-гурт «Нейра Дюбель». Усё это, да и иншая поздней, а зараз Ганна Соус за оглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
У судах Минску третий день протягивались процессы над фигурантами криминальной справы об массовых непорядках, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым и еще 9 фигурантами справы 19 снежня. Отбылись допыты потерпелых и сведок. Сведка Петр Кучко продемонстрировал фотосдымки, которые сделал непосредственно после разгону акции 19 снежня.
Петр Кучко заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Подар Кучко заявил, что он оставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров за ручей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры. Подар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге сапраўды не бачно никаких предметов.
По факте выбуху у Минским метро 11 красовика выставлены обвинувачення у терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генпрокурора Андрей Швед. Максимальное покарание по водле гэтага артыкулу – смяротная кара. Беларуская ассоциация журналистов закликает читачу народной воли и нашей Нивы звертаться у Министерства информации с просьбой откликать судовый позов об закрытии газетов. У подтримку незалежных выданий выказываются так само вядомые белорусские диачи и международные громадские организации. Нашу Ниву и народную волю хочет закрыть за некорректное осветление теракту, заявил министр информации Олег Проляскоўскі. То, что они осмелились допомагать некоторым политикам скакать на костях после теракту, пробачения таким речам не будет, додал он. Вот как эту заяву прокомментовала наместница редактора народной воли Марина Коктыш.
Нас сильно шокувала заява министра информации. Справа в том, что на самом деле претензий до народной воли за некорректного осветления теракта не было. У нас там ни одного попереджения, вот именно это за теракт в метро не. Мы довольно объективно осветляли подеи, которые отбылись 11-го красовика. Але мы ставили питание. Это питание ставит сегодня тысячи белорусов.
У Беларуси максимальный резкий рост беспрацовья и возникновение социальной напруженности в выпадку захования иснующей ситуации на валютном рынке, лишит представник Министерства працы и социальной обороны. За складанной ситуацией в экономике только за опошний час 600 тысяч работников по всей Украине часово припынили свою деятельность.
Белорусские подеи пятницы оглядала Ганна Соус. Сенсацией третьего дня криминального процесса над былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым и активистами Ильем Василевичем, Олегом Гнетчиком, Федором Мирзаяновым и Владимиром Яроменком стало свечение пенсионера Петра Кучка. Сведка продемонстрировал фотоздымки, которые он сделал непосредственно после разгону акции на площади Незалежности у Минску, и заявил, что там не было никаких предметов, про которые поведомляют материалы справы и про которые казали державные телеканалы в фильме «Площа железом по шкле». Не было рыдлевок, ледорубов, канистров с запальной сумесью. Площа была пустая. В зале партизанского суду Минску Валер Калиновский.
Амаль два десятки человек захотели выступить у суде над Санниковым и еще четырьмя удельниками площади у якости свидетеля того, что акция 19 снежня была мирной. За день выступили журналист Олег Груздилович, правооборонца Олесь Беляцкий, юрист Владимир Лапкович, которые засвечили, что шибы в доме Раду били люди зусім не с демонстрации протесту, которые, нашкодивши, утекли из места подеев. А милицейские начальники, которые там находились, не хотели спынять и арештовывать их. Але найбольш уразили свідчення простых людей, якія прийшли в суд, каб расповесці про той енк и крик, які яны чули падчас разгону площі спецназам, про тое, что люди йшли не громить будинки, а домагаться вольных выборов. Сапраўднай жа сенсацыяй сталася свідчення мінскага пенсіянера Петра Кучка, які ўдзельнічаў у акцыі пратэсту і заставаўся на плошчы пасля крывавага разгону фактычна апошнім з магіканаў. Спецназаўцы чамусьці не затрымалі стройнага, сіваголовага чалавека. Відаць, падумалі, што ён нехта з начальства, мяркуе сведка.
Наверное, кто-то подумал, что я отношусь к одним из руководителей или участников самого процесса задержания.
Пётр Кучко, будучи на плошчы після розгону зауважив, що нічого там після демонстрантів не залишилося. Пляцовка була чистою. Якое ж здивлення і обурення було у його, коли він поглядів фільм БТ «Железом по шкле», де були показані різні сякери, ридльовки, каністри з запальною сумісю, які нібито залишилися після демонстрантів. Каб зняправдіть гэта, спадар Кучко і прийшов у суд. Мало того, він продемонстрував 5 фотоздымков, які він зробив одразу після розгону площі мобільним телефоном, і які суддя після довгих роздумів у дарадчым покої відмовилася долучити до справи, покольки час вивучення речових доказів ще не настав. Петр Кучко усприйняв гэтае рашэнне стрымана.
Зараз азначэнне суда агучана, таму будзем чакаць наступнага этапу, калі будуць прымацца рэчы як доказы. Вот гэта ўсё.
Спадар Кучко кажа, што гэтыя здымкі зрабіў, каб не быць галаслоўным перад сябрамі, якія маглі б не паверыць, што ён быў на плошчы і застаўся непашкоджаным. Са сваіх здымкаў спадар Кучко зняў аўтаматычнае азначэнне даты і часу, паколькі раней гэта замінала яму падчас ажыццяўлення хобі – фотографування грибов. Але адмыслоўцы перакананыя, што ў сучасным мабільным телефоне можна лёгка вызначыць, калі былі зробленыя здымкі. Падсудны Фёдар Мірзаянаў горача падзякаваў Пятру Міроновічу за здымкі, публіка ў зале пляскала ў далоні. Шчырую падзяку выказала яму і маці Андрэя Саннікава Алла Владзіміраўна.
Я яму так благодарна, што он эти фатаграфіі зделал, і што он прыйшоў сюда і паказаў, што никакого преступлення, никаких масавых беспорядков, или как это там формулируется, нет, конечно. Но вы же понимаете, если даже это отвергли ходатайство, так я не знаю тогда, на что надеяться.
Поводле тестя Андрея Санникова Владимира Халипа, здымки Петра Кучка абсолютно обвергают хлусню, якую столько часу створают улады. Это шок для улады, перакананы спадар Халип. На сённяшняе пасяджэнне суду прыйшло 6 студэнтаў Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту, аднакурснікаў і сяброў падсуднага Фёдара Мірзаянава. Гаворыць адна з іх Яна.
Мы его падтрымліваем, і мы былі очень рады его увидеть после такого продолжительного промежутка времени. Мы были очень горды тем, как он держался на суде, какие вопросы он задавал, потому что мы верим в него, мы знаем, что он невиновен, и ждём его скорейшего освобождения.
Маці Мірзаянава Людмила выказала абурэнне тым, як быў арганізаваны сам судовы працэс.
Сегодня в зале, особенно во второй половине дня, была открыта только одна фрамуга. Духота невыносимая, кислорода не хватает, засыпают подсудимые. Вот за те дни, когда идет судебный процесс, подсудимые, в общем-то, страдают. Страдает их организм. Неорганизовано питание. Сегодня обеденный перерыв составил 20-25 минут. Почему СИЗО на улице Володарского не организует привоз сюда обедов?
Сама Людмила Мірзаянава сегодня ледве смогла потрапить на судовое посяджение. Ее с тяжкостью знайшли место, бо полову зали заняли неведомые молодены с выгляду активисты БРСМ, якія просочились в помешкане под выглядом свояков подсудных. А у часе судового посяджения многие из них, не хаваючися, спали.
Расказываў Валер Каліноўскі і здымкі пенсіянера Пятра Кучка, якія пярэчаць афіцыйным матэрыялам справы аб нібыта непарадках на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня мінулага году, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў судовым працэсе над Паўлам Вінаградавым, Дмітром Драздом, Алесем Кіркевічам, Андрэем Пратасенем і Владзімірам Хамічэнкам зноў слухалі пацярпелых міліцыянтаў, а таксама агучылі пісьмовыя матэрыялы справы. Судовая медэкспертыза не пацвердзіла траўмаў спецназаўцаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Больш за десяток потерпелых милициантов не пришли в суд, находятся быцам бы у отпочинках. Тому судьи довелось огучивать их показания. Яны довольно стандартные. 19 снежня бойцы у полной экипировцы, шлемах с забралами, бронекамизельках, с наколенниками, отрымали ушибы мягких тканок, скивицы, шчаки, темя, ягодицу, коленных суставов. Светлана Гороховик, сябрука Паула Виноградова, поделилась своими меркованиями.
Сегодня вельми был складанный таки судный день, был заслухвалі паказанні пацярпелых. Гэта было вельмі марудна. У спачатку яны былі вельмі падрабязныя, там кожны момант распісваўся, ўжо з кожным разам было бачна, што яны ўсё урэзваюць, урэзваюць, іх скарачаюць, і паказанні пад канец былі як пад капірку. А ў другой палове дня зачытвалі матэрыялы справы, і гэта таксама было вельмі цяжка слухаць. Прокурор на пачатку пачаў бодра, а пад канец голас усім заціх. Я не думаю, што будзе апраўдальны прыгавор, але магчыма, што яны абмяжуюцца тымі срокамі, якія хлопцы адбылі.
Цікавая акалічнасць. Прокурор Бароўскі зачытаў пісьмовыя матэрыялы справы, сярод якіх вынікі судова-медычных экспертызаў міліцыянтаў. Эксперты прызналі, што пацвердзіць дыягназы, пастаўленыя байцам 19-20 снежня, не ўяўляецца магчымым. Такім чынам, гематома ягадзіцы ў Лушчыка ды пашкоджанне сківіцы ў Давідовіча экспертыза не пацвердзіла. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч, які сёння цэлы дзень прысутнічаў у зале, выказаў такія ўражанні.
Стандартную, калі так можна сказаць, працэс па 293. Тыя ж самыя пацярпелыя, якія праходзілі ў папярэдніх судовых працэсах, большасць з якіх не засведчыла свае пашкоджанні належным чынам. Гэта было і сёння яшчэ раз агучана з вынікаў экспертызаў. Ну а ўсё астатняе стандартнае. Звяртае на сябе ўвагу асобы, абвінавачаныя, яны такія розныя. Ёсць такія, як Фоміченка, людзі, якія ўсё за там выпадкова нейкім чынам апынуліся. Але з іншага боку, той жа Шпартасенія, Дрозд, людзі з вышэйшай адукацыі, Радасенія, увогуле школу скончыў з медалём.
Дарэчы, прокурор зачытаў бліскучыя характарыстыкі Дразда, Кіркевіча, Вінаградава і Пратасені з месцаў вучобы і працы. Наступнае судовае паседжанне прызначана на 10 гадзін раніцы 4 траўня. Пачнецца яно з разгляду відэаматэрыялаў.
На судзе была наша корэспандэнтка Інна Студзінская, і фота, а таксама поўныя рэпартажы ў рэжыме онлайн з судовых працэсаў па справе аб нібыта масавых непарадках 19 снежня мінулага году вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Там вы можаце пакідаць свае каментары і таксама можаце тэлефанаваць на нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.
Идут судовые поседжания. Это не судовые поседжания, это клоунада. Мне хотелось бы выказать великую повагу до этих людей, которые судят. Потому что эта клоунада напоминает нам из байки Крылова. Бить и не битого видя. Получается, что преступники судят честных, порядочных громадян. Надо, чтобы эти суды отбывались в свободной краине, а не в диктаторской, как сегодня, Солигорск, Андрей.
Виктор Бутович, Минск. Все эти судебные расправы, прошедшие, проходящие в минских судах над невиновными мирными протестующими гражданами из Белоруссии и из России, убедительно показывают на полное отсутствие правосудия и справедливости для всех граждан, проживающих, как и для находящихся в Минске или в Республике Беларусь.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці, калі захаваецца цяперашняя сітуацыя на валютным рынку. Гэтак заявіла сёння дырэктарка навукова-даследчага інстытуту Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і насельніцтва Святлана Шаўчэнка. Чаму ўжо не першы дзяржаўны чыноўнік адкрыта загаварыў пра нарастанне праблемаў у эканоміцы? Наколькі моцныя пратэсныя настроі ў прадпрымальніцкім асяродку? Ці можа сёння прадпрымальніцкі сектар прыняць на сябе новых беспрацоўных? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў.
Кіраўнік Белстату Владзімір Зіновскі заявіў, што 600 тысяч працаўнікоў былі вымушаны часова прыпыніць сваю дзейнасць. Зараз вось і Святлана Шаўчэнка кажа пра магчымы рост сацыяльнай напружанасці. Наколькі, спадар Макаеў, адчуваецца вось менавіта гэтыя тэндэнцыі ў прадпрымальніцкім асяроддзі, бо, напэўна, гэта менавіта тое асяроддзе, якое найбольш терпіць ад такога валютнага крызіса. Што рэальна адбываецца, ці вы можаце сваім досведам пацвердзіць? сердить вось слова гэтых чыноўнікаў?
Прадпрымальнікі, дзякуючы мабільнасці, крыптавалюту могуць забываць па розных кірунках там. Конечно, вышэйшыя значна, чым это пазіцыйны курс. То есть на рынках лічацца, мы бачым, аўтарынак самыя высокія курсы запчасткі там. Будаўнічыя матэрыялы там, адзенне там крышку ніжэй, ну. Уже фактично кошты подросли во многих галинах. И самое горшее, что люди призвучались до росту. Предпринимательская напруженность сама. Тяжко сказать про напруженность, когда люди працуют, вымушены працевать в этих умовах. Но все ожидают, конечно,
крутиться, так,
как да. Доляр был стабильный, как возможность была набыть. Для бизнеса это вельми потребно.
А як вы оцените то, что вось державные чиновники раптом проявляют такую смелость, говорить про беспрацовье, говорить про социальную напруженность, вось як политик, як бы вы это оценили, про что это свечит?
Пожаданные курсы рубля, яны не поспевают за тем курсом рубля, который реально есть. Я, например, читал интервью Румаса, который пожаданный курс после 1 травня 3804, что яны не утримают соляр. Колены ожидают робить. Стабильный курс, он должен быть самый высокий. А самый высокий зараз уже и 5, и 6 стягает курс по безналу. То есть сегодняшний бензин, который 3000, завтра, максимум, мы прошнемся, уже будет 6000 каштовать. Я, наверное, критичный сам в экономике, и раз уже державные чиновники заявляют про социальную напруженность.
Когда будет оживляться самый, скажем, негативный сценарий, будет неполная занятость, альбо навод будут заявляться беспрацовные, так сказать, схованные, те открытые беспрацовные, то в таких упадках, когда они будут звольняться с великих предприемств, с тех предприемств, которые занимаются экспортом и импортом, то чыма, звычайна, вось адсарбіруе беспрацоўных гэта якраз прадпрымальніцкі сектар. Скажыце, вот на вашу думку, на сёння гэта магчыма, ці ёсць месцы яшчэ вольныя, скажам, у прадпрымальнікаў, ці такія ўсталяваныя правілы, што не вельмі лёгка ісці сёння прадпрымальнікі?
Податки самые высокие в свете, если брать кошт аренды и кошт выплаченных податков, но на малый бизнес, конечно, несприяльные умовы. Ну а отдельные предпринимальники просят наемных особов, чтобы дали дозвол. Себе санки были со жнивня, с подаром туром, за министр экономики, а что будут приматься, это закон, все загад президента, все нечто иншее, ВОЗ, поныне там. Ну и, конечно, коли кризис, то предпринимальники смогут лодковаться, шмат людей еще, несколько десятков тысяч докладно.
Блиц анализ свободы.
Мы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые подеи пятницы. Сенсацией третьего дня процессов над удельниками акции протесту 19 снежня минулого года стало свечение пенсионера Петра Кучка. Светка продемонстрировал фотоздымки, которые он сделал непосредственно после разгону акции на площади, и заявил, что там не было никаких предметов, про которые поведомляют материалы справы – рыдлевок, ледорубов, канистров с запальной смесью. По факте выбуху у Менским метро 11 красовика выставлены обвинувачивания в терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генерального прокурора Андрей Швед. Максимальное покарание по поводу этого артикула – смертная кара. Белорусская ассоциация журналистов закликает читачов «Народной воли» и «Нашей Нивы» звертаться в Министерство информации с просьбой откликать судовый позов об закрытии газет. «Нашу Ниву и Народную волю хочет закрыть за небыто некорректное осветление теракту», заявил министр информации Олег Проляскоўскі. Спецслужбы Нидерландов арештовали по поводу подозрения в шпионаже на корысть замежной державы пилота-знищальника F-16 национальных войсково-поветренных силов. Поведомляется, что ён нібыта шпіёніў на карысць Беларусі. Прадстаўнік галандскай прокуратуры не стаў каментаваць гэтае паведамленне, як ён выказаўся ў інтарэсах следства і ў сілу далікатнасці пытання з дыпламатычнага пункту гледжання. Вы на хвалях Радыё Свабода. Менский городский суд покинул без змены присуд активисту руху «За свободу» Микиту Лихавиду. Мати Павла Северинца не дозволили спотканье с ним напередодні суду. У изоляторы на улице Окрестина в Менску тримая голодовку былый лидер молоди БНФ Олесь Калита. Про новины белорусских политвязнев рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
29 красавіка у Менгарасудзе разглядалася скарга Мікіты Ліхавіда на прысуд партызанскага суду Менска, паводле якога актывіста судзілі на 3,5 гады зняволення. Вынік прысуд пакінулі без змены. Адвокат ходатайничала, каб Мікіту привезли у суд. Судді пораіліся хвіліну і адмовілі, паведаміла маці активіста Аліна Ліхавіт.
Затем началось выступление адвоката, она выступала где-то 1:30, 1:40. Выступление было просто феноменальным. Вот на какой-то момент в ее выступлении я посмотрела на судью, их там было трое, на одного из судей, и мне показалось, что ну вот оно, потому что у него на лице было написано «я все понимаю, я совсем соглашаюсь». Но потом, когда они ушли опять же в совещательную комнату и вышли оттуда через 20 минут, я поняла, что это была надежда призрачная.
Мікіту Ліхавіда поводле маці вязня отправить по этапе у колонию у Новополоск 7 травня. До того часу Алена Ліхавіт сподівається еще тримать споткання с сыном на Валдарці. Неудачей закончилася спроба споткаться с сыном для Тетяни Сіверинець. Мати сузаснувальника БХД Павла Сіверинця мерковала побачиться с сыном до суду, але у судді Жанни Брихіни на гэты конт оказалися свої меркованні.
Сьогодні вранці отримала я два листи з заводського суда города Менску от Брихіної за подписом її, что споткание с Павлом может быть только после разрешения присуду. Это на первую мою заяву. А на другую, где я спросила встречу со святором Павлу, не в ее компетенции. Не в компетенции суду. Ну и, на жаль, сегодня не трапил адвокат, бо великая была черга, и он, хотя в рамку стоял там, але не пустили.
Павла Сіверинця тримають у СІЗА КДБ. Його будуть судити 11 травня разом з журналісткою Іриною Халіб і керівником штабу Статкевича Сергієм Марцелєвим. До речі, сьогодні, 29 красавіка, в'язень СІЗА КДБ Сергій Марцелєв означив День народинов. Йому сповнилося 34 роки. Активіст партії БНФ «Були страшення молоді БНФ» Олесь Каліта, який 24 красавіка у Гомелі був покараний арештом на 10 суток, зараз знаходиться у ізоляторній окресі Новоменську, повідомили правоохоронці центру «Вясна». Причини цього раптового перемещення активіста правоохоронцям невідомі. Нагадаем, 24 красавіка у суді чыгуначного району Гомеля Олеся Каліто обвинувачили у дробном хуліганстве і осудили на 10 суток арешту. Назиральники не включають, що арешт активіста зв'язаний со справой об теракті у метро. Поводле звестак, у войску Олесь Каліта служив разом з одним з обвинувачених у теракті. Поводле праворонцев, Олесь Каліта за кратами обвестив голодовку.
Розказував Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода в ефірі «Виніки дня».
Білий спіс свободи.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Тягом гэтага тыдня ў ефіры «Свабоды» гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белый спіс свабоды». Сёння пачуем галоўны беларускамоўны хіт «Нера Дзюбеля» з іх новага альбома «Автары правды». Песню «Ленін» адразу пасля прэзентацыі ў інтэрнэце расхапалі на цытаты. Сам Кулінковіч прызнаўся, што падчас напісання гэтага твора ў яго здарылася сапраўднае падваенне асобы. Радок выходзіў па-расійску, радок па-беларуску. Ён не мог нічога з гэтым парабіць. Па выніку музыкі вырашылі запісаць яе ў двух варыянтах і засталіся задаволенымі кожным з іх. У гэтай працы гурт вярнуўся да сваіх панк-рок вытокаў. Іх музыка стала больш жвавай і рэзкай. Самі музыкі лічаць Леніна адным з самых моцных нумароў са сваёй новай праграмы. Жывая прэм'ера песні адбылася на вялікім сольным канцэрце гурта ў Менску летась, 11 лістапада. Пасля гэтага шынавенскай ласкі Нера Дзюбель быў пазбаўлены магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках ў Беларусі.
Я стары чалавек, магу і не стрываць, лаўрушку жываць, на ёй жа спачываць, і не любіць зусім, ні гэта, ні таго, ты весялись на раз, для сына маяго, а я зваў па Леніну, і вешу даслаў я Зеніну, прадайце маю генерацію, верніце арыентацыю, а я зваў па Леніну, і вешу даслаў я Зеніну, прадайце маю генерацію, верніце арыентацыю. Я так сказал по Леніну.
На хвалях Радіо Свобода гэты тыдзень у перадачы «Белый спіс» гучаў рок-гурт «Нейрадзюбель». Дарэчы, адмысловае відэа гурту «Нейрадзюбель», дзе яны выконваюць песню «Марскі чалавек», можна пабачыць і на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. «Нейрадзюбель» спявае ў студыі Радіо Свобода. Вы на хвалях Радио Свободы, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи пятницы, а нашим гостем неузабаве будзе редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Гэта и шмат, что и іншае в программе позднее, а зараз Ганна Соус с оглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
У судах Менску третий день протягивались процессы над фигурантами криминальной справы об массовых непорядках, экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым и еще 9 фигурантами справы 19 снежня. Отбылись допыты потерпелых и сведок. Сведка Петр Пучко продемонстрировал фотоздымки, которые сделал непосредственно после разгону акции 19 снежня.
Петр Пучко заявил про фальсификацию некоторых материалов справы, а именно протоколов огляду места подеев после разгону митингу. Петр Пучко заявил, что он оставался на площади Незалежности после разгону и не бачил там никаких речев, канистров за ручей вадкостью, ломиков, ледорубов, металличных кавалков арматуры. Подар Кучко сфотографовал площадь после разгона, где на затоптанном снеге саправды не бачено никаких предметов.
По факте выбуху у Менским метро 11 красовика выставлено обвинувачение о терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генпрокурора Андрей Швед. Максимальное покарание по водле гэтага артикулу – смяротная кара. Беларуская ассоциация журналистов закликает читачу народной воли и нашей Нивы звертаться у Министерства информации с просьбой откликать судовый позов об закрытии газетов. У подтримку незалежных выданий выказываются так само вядомые белорусские диачи и международные громадские организации. Нашу Ниву и народную волю хочет закрыть за некорректное осветление теракту, заявил министр информации Олег Проляскоуский. То, что они осмелились допомагать некоторым политикам скакать на костях после теракту, пробачения таким речам не будет, додал он. Вот как эту заяву прокомментовала наместница редактора народной воли Марина Коктыш.
Нас сегодня шоковала заява министра информации. Справа в том, что на самом деле претензий до народной воли за некорректного осветления теракта не было. У нас там ни одного попереджения, вот именно за теракт в метро не. И мы довольно объективно осветляли подеи, которые отбылись 11-го красовика. Але мы ставили питание. Это питание ставит сегодня тысячи белорусов.
У Беларусі магчымы рэзкі рост беспрацоўя і ўзнікненне сацыяльнай напружанасці ў выпадку захавання існуючай сітуацыі на валютным рынку, лічыць прадстаўнік Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. З-за складанай сітуацыі ў эканоміцы толькі за апошні час 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць.
Беларускія падзеі пятніцы аглядала Ганна Соус. Беларуская делегация не будет присутничать на саммите Усходнего партнерства в Варшаве, який запланаваны на конец вересня. Про это передало польское агентство ПАП со спасылкой на Министерство замежных справ Польши. Мы связались с политологом, редактором часопису «Архе» Валером Булгаковым, и первое мое питание было то, что Беларуси не будет на этом саммите, ти это серьезная страта для краины.
Ну, покуль что мы маем, хоть дочинение с неким тактичным маневром белорусской влады. Сдается, на кону покуль что не стоит сам стратегический выбор. Это значит, дело во Усходнем партнерстве как таким. Выглядая, что просто при текущем геополитическом раскладе белорусское керовництво спробуя маневровать помеж Евросоюзом и Россией таким способом, как сбить темп белорусско-европейских относин, иначе, кажется, относин помеж Белоруссией и Заходом. Покуль что у нас пункт на сегодняшнего дня тяжко разумеется, что это означает. И это, как я уже говорил, тактичный маневр, який не отмовляя принциповый стратегический выбор Беларуси о керунку кооперации с Европейским Союзом, и это подрихтовучий акт для аннулявания самого удела Беларуси в Усходнем партнерстве.
Вы зараз сказали про маневрование, але коли вы комментовали решение Министерства информации подать позов на газеты «Наша Нива» и «Народная воля», фактично, закрытие этих выданий рыхтуется. Вы сказали, что заходний вектор Лукашенко будет цалком знищенный. Это ваш прогноз?
Прогноз, на жаль, справдзюється. Питання попросту у тим, наколькі довготерміново гэта будзе рух па знішчэнні сувязяў Беларусі з заходняй цывілізацыяй, заходняй палітычнай культурнай прасторай, заходняй медыя-супольнасцю. Бо тое, што адбывалася на гэтым тыдні, або тое, што адбывалася на пярэдадні, я маю на увазі шэраг падзеяў, які, безумоўна, знаходзяцца в аднай лагічнай сувязі. Гэта зняволення журналіста Анджея Пачобата. Гэта атака на найважнейшыя беларускія незалежныя папяровыя СМІ. Гэта чуткі пра змены кадравай перацовцы у рэдакцыях дзяржаўных выданняў. Гэта ўсё робіць немагчымым якую-небудзь сэнсоўную кааперацыю, дыялог паміж беларускімі элітамі і заходнімі элітамі. Всё гэта, нагадаю, адбываецца на фоне яшчэ ўсё больш выразных дэкларацый запэўніванняў дзяржаўных беларускіх мяжоў, напрыклад, Анатоля Тозіка, што якасці беларускай мадэлі развіцця трэба прыймаць краіны паўднёва-ўсходняй Азіі, перш за ўсё Кітая, таксама быў названы аўтарытарны Сінгапур.
Так скажыце, калі ласка, ўсё ж такі гэта доўгатэрміновае будзе? Ці гэта, скажам, нейкі тактычны манеўр на нейкі час?
Безумоўна, нейкі эфект кароткачасовай тэрміновасці ёсць, бо цяпер, власне кажучы, беларускі рэжым стукнуўся з нечуванымі эканамічнымі цяжкасцямі. І цяпер сапраўды на кану стаіць шмат што. Гэта значыць эканамічная стабільнасць і палітычная стабільнасць у сэнсе рэпрадукцыі ці нават узмацнення цяперашняга аўтарытарнага рэжыму. Таму рэжым Майхаманкава шукае выйсце. Ён бачыць, што з боку захаду наказанне супраць дапамогі у выглядзе крэдытаў, тэхналогіі ці якім-небудзь яшчэ спосабам цяпер немагчымыя. І абсолютно рацыянальна робіць стаўку на выбіванне кредитов с боку соседки Беларуси. Але ситуация такая, что россияне не готовы теперь, как там 10-15 годов тому назад, взять гроши просто так, а обумовливают выделение кредитов шерогом умов. Яны могут быть экономичные, нагадаю, что теперь отбываются некие дивные поддивановые гульни вокруг объединения МАЗа и КАМАЗа в один холдинг. З'являються у сродках масової інформації утечки, згодно з якими білоруси вельми незадоволені той схемою, якою пропонують російські партнери. Відовочно мається на увазі, що білоруське керівництво хоче отримати реальні гроші, замість цього пропоновується видати такі форми заохочування, як кредитна підтримка або нічого подобне. З другого боку, потрібні моцні пропагандистські політичні акти. Акурат у гэтым беларускі прэзідэнт і вогуле беларускі рэжым, на жаль, дасягнуў пэўнага прагрэсу за апошні час. Я яшчэ раз нагадаю, што і пасадка Пачобата, і перспектыва закрыцця найважнейшых газет, і называння вядучых палітыкаў Еўрасаюзу казлами і быкамі, і неўдзел у чарговых мерапрыемствах у рамках усходняга партнерства, гэта не толькі акты, накіраваныя на ўнутраную беларускую аўдыторыю, бо некаторыя з іх вогуле ніяк асаблівого здзеяння на беларусаў не маюць і мець не могуць. Гэта таксама спроба, так бы мовіць, здабыцця ласкі, задобрывання расійскага партнера. Гэта значыць, гэта форма дэманстрацыі Расіі сваёй, так бы мовіць, рабскай лаяльнасці у геапалітычным, эканамічным, якім-небудзь яшчэ сэнсах. Таму з пункту гледжання гэтай перспектывы нейкі кароткачасовы эфект ёсць. З другого боку, варварскі акты, калі яны сапраўды адбудуцца, я маю на увазі зняволення Анджея Пачобата, закрыццё газет «Наша Нева» і «Народная воля», яны натуральна будуць мець вельмі працяглую змрочную перспектыву. Гэта значыць, ні заўтра, ні пазаўтра гэтыя газеты найхутчэй немагчыма будзе рэактываваць.
Валер, скажыце, калі ласка, вось вы ўжо сказалі пра змрочныя гэтыя перспектывы ў гэтай сувязі для таго, каб спадабацца Расіі, ці будзе Лукашэнка даваць максімальна жорсткія прысуды на гэтых судовых працэсах, якія цяпер адбываюцца па справе плошчы? То бок мы разумеем, што фактычна гэта вырашаецца на найвышэйшым узроўні, і ці хоча Расія такіх прысудаў?
Ну, наконт прысудаў, то гэта ўсё ж все-таки внутрибеларуская справа. Это значит, безумовно, это просто мают международное вымерение, але перш за все, они, как и сами судовые процессы, инспирированные фобиями президента Лукашенко, стратить политическую владу в Беларуси. Тому тут мы побачим просто некую византийскую политику перника и бежуна. Это значит, сенс этих процессов, это не столько, я так думаю, покарать виноватых, сколько дифференцировать позицию, как такую, посеять между ведущими оппозиционными гульцами взаимонедовер, паранойю, выражнечу. Просто мы бачим уже теперь, что некоторые люди ломаются под прессом Лукашенковской судово-репрессивной машины. Например, Владимир Яроминок, как у меня складывается уявление, практически признался в неких, так сказать, целиком признал свою вину. Тому, повторюсь, мета теперешних процессов – это не столько демонстрация, так бы мовить, драконовских заходов рассеять кому-нибудь еще, это, прежде всего, инструментальная, так сказать, мета. Эти процессы имеют свои меты не столько демонстрации новых драконовских заходов супрес белорусской гражданской сопольности або политической оппозиции, сколько мету дробнения, разгрому, так бы мовить, атомизации белорусских демократичных сил, как таких. Тому, я думаю, мы побачим выроки, которые будут, безумовно, иметь политическое тлумачение и будут тлумачиться этой логике, так бы мовить, посеяния, те сяубы, выражнечия, те паранойя. Это значит, некому будет зададен максимальный термин, некому без видовочных на твоей подставе будет зададен термин минимальный, те близкий до такого. Хотя по неких скосных звездках можно прогнозовать, что фаза самых суровых, самых одиозных выроков дается про минулое. Это значит, стали просто поглядеть чисто арифметично, на сколько годов теперь осудиваются виноваченные у массовых беспорядках 19 снежня, то мы побачим все-таки некую такую тенденцию до изменения этих терминов.
А лишь этих людей, каких судили опошним часом, их судили по поводу иншего артикула, как раз теперь начинают судить людей таких, как Санникова, потом будут судить Статкевича.
Так, хочу сказать, что ни Санникову, видать, ни Статкевичу не удастся позбегче тут максимально жесткого сурового присуда. Бо аккурат у Санникову и Статкевичу белорусский режим, белорусские спецслужбы, белорусские правовладные аналитики убачили ту силу, якая может поставить под сомнение будущее в Беларуси диктатуры.
Валерий, я дозволю себе процитовать вас с онлайна на «Свободе» после выборов 2006 года. Вы сказали тогда, что Лукашенко своей политикой зруйновал один из основотворных митов колониального мышления про Беларусь. Мовляв, Беларусь такая бедная и убогая, что не уваходящая в склад России, она не может выжить. А теперь узровень життя в Беларуси ничем не горше, как у России, а якость життя по шерегу показников навод лепшая. Так вот, это была ваша цитата. По-перше, ці можна сьогодні повторити гэтыя словы про параўнання ўзроўню жыцця, ці можна іх будзе паўтарыць праз некалькі месяцаў? І другое, больш важнае пытанне, калі раптам адбудзецца эканамічны калапс і Беларусь будзе на самай мяжы, ці не зводзіцца ўлада ўсё ж такі, што варта згубіць значную частку беларускай незалежнасці, каб захаваць хаця б рэшткі ўлады?
Моя констатация 2006 года, кажется, не надто разохвалилась с реальностью. И, если не брать под увагу уровень жизни в Москве и Петербурге, кажется, остается с большей усилием и теперь. Я не думаю, что экономический кризис подчеркнет Беларусь до некой радикальной интеграции с Россией. Я сказал бы, что просто дякуючи, тут имеем дочинение с историчным и политическим парадоксом, что два агрессивно-авторитарные режимы, белорусский и российский, просто, видать, уже, так говорить, прошли апогеи властного яднания. Это значит, ободва этой режимы означаются, как говорится, чуропкими людьми, с химими, да, психопатии и паранойи. Это значит, людьми, чье мышление инспировано категориями смерти, отдавается в категориях своего и чужого, чье будущее, чье будущее связывается с утриманием во владе, как мага должей, чего бы это ни каштовало. Тому эти люди, как я думаю, максимальной, так бы мовить, взаимной интеграции, максимального взаимного сближения наших краин, кропки максимального зближення нашої країни вже досягнули.
Ось ви говорите про максимальні кропки. Якраз сьогодні відбувався з'їзд Ліберально-демократичної партії Білорусі, і там лідер цієї партії Спадар Гайдукевич і інші говорили про те, що будуть просити білоруські влади признати незалежність Абхазії, Повдньової Осетії і ввести російський рубель. Ось на що з такого може пасти влада? Ви говорите, що пік інтеграції пройдений, але є ще ніякі речі, про які, до речі, говорив господар Сурков, посол Росії.
Ну, я сказав би, що Гайдукевич ніяким чином тепер позиції білоруської влади не адлюстровує, бо він признаний білоруської влади в якості таким своєособливим політичним шлаком. Це значить, білоруська влада довго з цим чоловіком, з цим політиком заігрувала, але не побачила взаємності. Це значить, згодно з політичними калькуляціями наших білоруських політичних технологів, виявилося, що всі ці затрати по зближенню з Гайдукевичем, вони особливо нічого не варті. Тому дуже характерно, що він не був допущений до ролі спарринг-партнера президента Лукашенка на прошлих президентських виборах, що означало імкливе падіння його політичного впливу і авторитету у правовладних коридорах. Бачите, після того, що мало місце в 2010 році, я думаю, що тяжко говорити про новий виток білорусько-російської інтеграції. Я вже говорив про фобію, фрустрацію, про параною, психопатію. Хочу сказати, після Хросного батька 1, 2 і 3, після відеозворота президента Медведєва у своїм відеоблогу, після медіа-війни, які відбувалися увесь 2010 рік, ніякі серйозні політичні ініціативи по зближенню, вони, принаймні, у найближчому короткочасовій перспективі будуть, на мій погляд, абсолютно немагчими.
А економічне введення російського рубля? А це так само політика?
Я думаю, що це нічого не дає. Це значить, вугри, звісно, це вже питання до, так мовити, економістів, але просто, скажу, плюси цього кроку, вони значно менші, ніж можливі мінуси. Це значить, лукашенківський режим все ж таки тут не діля, просто оборона білоруського суверенітету настільки уніка унізення російського рубля в якості платіжної одинки на території Республіки Білорусь, а кільки просто для повищення ефективності і гнуткості білоруської економічної системи. І тут треба обрати належне это прагматичный и в целом правильный выбор. Не думаю, что с введением российского рубля белорусские экономические тяжкости не поменьшатся, а наоборот, увеличатся. Але вертаючись до вашего, так сказать, там, передопочного, там, другого конца питания, хочу сказать, что по мере погоршения экономической ситуации в Беларуси, по мере нарастания беспрацовья, паники на валютном рынке, по мере, так бы мовить, схлопливания, так сказать, эффекта домино, это значит, белорусской промышленности, можно, конечно, чекать и неких политико-экономических инициатив, связанных до России.
Валер Булгаков, главный редактор часопису «Архе» в нашем эфире. Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами надалі Олексій Знаткевич і нагадаю некоторі події п'ятниці. Сенсація третього дня кримінального процесу над удільниками акції протесту минулого року стали показанні свідчення пенсіонера Петра Кучка. Він продемонстрував фотоздимки, які він зробив непосередньо після розгону акції на площі, і заявив, що там не було ніяких предметів, про які повідомляють матеріали справи – ридльовок, ледорубов, каністров з запальною сумісю. Площа була пустая. По факті вибуху у Мінськім метро 11 красовика виставлене обвинувачування у тероризмі двом громадянам Білорусі, повідомив намісник генерального прокурора Андрій Швед. Максимальне покарання, поводле гэтага артыкулу, смяротная кара. Беларуская асоцыяцыя журналістаў заклікае чытачоў народнай волі і нашай нівы звяртацца ў Міністэрства інфармацыі з просьбай адклікаць судовы пазоў аб закрыцці газет. Нашу ніву і народную волю хочуць закрыць за некарэктнае асвятленне тэракту, заявіў міністр інфармацыі Олег Праляскоўскі. Спецслужбы Нідерландаў арыштавалі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць замежнай дзяржавы пілота знішчальніка F-16 з нацыянальных вайскова-паветраных сілаў. Паведамляецца, што мужчына нібыта шпіёніў на карысць Беларусі. Прадстаўнік галандскай пракуратуры не стаў каментаваць гэтае паведамленне, як ён выказаўся ў інтарэсах следства і ў сілу далікатнасці пытання з дыпламатычнага пункту гледжання. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Сёння споўнілася б 90 гадоў выбітнаму беларускаму гісторыку, даследчыку часоў Вялікага княства Літоўскага Міколу Ермаловічу. Яго жыццё трагічна абарвалася ў маладэчні 4 сакавіка 2000 году, і ён патрапіў пад колы машыны. Сёння Мікола Ярмаловіча згадвалі на вечарыне ў Менску. З імпрэзы Галіна Бакунчык.
29 красавіка спаўняецца 90 год вядомаму беларускаму гісторыку, літаратару Міколу Ярмаловічу. З нагоды юбілею усе дзве партыі БНФ адбылася творчая вечарына, прысвечаная Міколу Ярмаловічу. Сабралася каля 30 чалавек, якія распачалі вечарыну музычным творам, выкананым на цымбалах музыкам Алесем Лявончыкам. Гэта былі творы беларускай народнай музыкі, якія пра жыцці вельмі любіў Мікола Ярмаловіч. І пра гэта, адкрываючы вечарыну, сказаў Мікола Купала. Разам з Алесем Марачкіным сёння яны вялі гэтую вечарыну. Таксама на пачатку вечарыны яшчэ прагучала дуда, тэму беларускіх народных песень, былі выкананы творы таксама вот у гонары ў памяці Мікола Ярмаловіча, чалавека, які адкрыў новую гісторыю Беларусі, дакладней, адкрыў яе па-новаму, так яна не падавалася ў афіцыйных падручніках гісторыі. І гэта было вялікім узрушэннем і вялікім інтэлектуальным выбухам у сярэдзіне 80-х гадоў, калі выйшлі першыя кнігі Мікола Ярмаловіча. Сёння на вечарыне вельмі шмат вядомых людзей, такіх як Геннадзь Бураўкін, Валентин Голуб, Светлана Калінкіна, Анатоль Вярцінскі, а таксама навукоўцы, людзі, якія працавалі побач з Міколом Ярмаловічам, якія памятаюць яго творчую працу, яго жыццёвую пазіцыю і чалавечую. Пра гэта распавёў навуковец Арсен Ліс, які працаваў з Міколом Ярмаловічам яшчэ ў маладзечні. Таксама тут падчас вечарыны адбылася прэзентацыя кнігі серыі «Беларускі кнігазбор», чарговы том, прысвечаны Міколу Ярмаловічу, у якія ўвайшлі асноўныя, самыя галоўныя працы навукоўца. Таксама тут у сядзібе партыі адбылася і адбываецца фотавыстава, якую можна назваць летапісам жыцця Мікола Ярмаловіча, дзе выявы яго пад знакам пагоня на установчых сходах палітычных партый, выступы яго на мітынгах, праца з архівамі у навуковых бібліятэках. Таксама вельмі многія падчас вечарыны радаваліся, што прыйшлі дастаткова шмат людзей ушанаваць памяць Мікола Ярмаловіча. І адначасна выказвалі такое спадзяванне, што 100-гадовы юбілей гісторыка, які адкрыў беларусам Беларусь, беларускую гісторыю, будзе адбывацца ў лепшых канцэртных залах Менску.
На імпрэзе памяці Мікулы Ярмаловіча пабывала наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык. Мы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе наша інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сёння сачыў Віталь Сыч, найперш за каментарамі ў сувязі з судовым працэсам над удзельнікамі пратэстаў мінулага году пасля прэзідэнцкіх выбараў.
З нагоды з'яўлення ў залі суда групы моладзі з беларускага рэспубліканскага саюзу моладзі Васіль на сайце Хартыі каментуе: «Няўжо сярод меншыкоў няма людзей, якія могуць дастойна сустрэць БРСМ-аўцаў-статыстаў? Бо яны наўмысна запушчаныя ў залі, каб пазбавіць месца ў незалежных журналістаў, сяброў і блізкіх падсудных. Хіба маладафронтаўцы не маглі б растлумачыць аднагодкам свой пункт гледжання на іх дзеянні? А мне здаецца, што БРСМ-аўцы, калі ў іх яшчэ не ўсё страчана, таксама зразумеюць, у ва што яны трапілі», – адказваюць на гэта. «Дазволю сабе не пагадзіцца», – уступае ў палеміку трэці каментатар. «Нічога гэтыя хлопцы з БРСМ на судзе не зразумеюць. Гэта стандартныя прыстасаванцы, якія пры любой уладзе будуць прыладжвацца з максімальнай выгадай для сябе. Ім чужыя паняцці – сумленне, пачуццё ўласнай годнасці, патрыятызм. Таму пасля гэтых судоў яны будуць не перасэнсоўваць тое, што адбываецца ў краіне, а пабягуць да гаспадароў за ўзнагароды ў выглядзе льгот, падвышаных стыпендый, выдатных адзнак. Тыя, хто сядзяць у зале, з такой абоймай, таму не бачу прычыны для іх апраўдання. Акрамя пагарды, гэтыя прадстаўнікі моладзі ніякіх пачуццяў не выклікаюць». Па ходзе разгляду абедзвюх справаў карыстальнікі інтэрнэту выказвалі наступнае меркаванне. Кастусь: «Паказанні спецназа толькі пацвярджаюць, што гэта была аперацыя па правядзенні дзяржаўнай правакацыі, якая па сваёй сутнасці была здрадай радзіме. Гэта быў прадуманы план ФСБ і КДБ па анексіі Беларусі, і 19 снежня было галоўным, як мага, больш зачапіць апазіцыянераў, каб закрыць рот усім, хто думае, каб яны яго не раскрывалі, калі пойдзе масавы зліў эканомікі, а за ёй і незалежнасці краіны беларусаў. Чарговая подлая выхадка расійскай імперыі. Пра гэта ўжо даўно папярэджваў Пазняк,
але, на жаль, яго не пачулі. Усё складаецца не на карысць пазіцыі ўлады і яе мэты пасадзіць Саннікава. Вось аналізуеш тое, што дзеецца, і бачна, наколькі ўсё надуманае. Пасля такіх паказанняў трэба было даўно прыпыніць працэс і вызваліць невінаватых, а арыштаваць у залі суда ілжэсведкаў спецназаўцаў. Сорам і ганьба гэтай суддзі, калі яна возьме на сябе такую цяжкую ношу і абвесціць зусім іншы прысуд. Прыйдзе іншы час і даволі хутка. Падумайце пра гэта, БРСМ-аўцы, суддзі, міліцыянты і тыя, хто з імі. Хрысціна на сайце Хартыі піша. Усё пайшло не па загадзе напісаным сцэнары. З'явіліся рэчавыя доказы і лжывыя абвінавачванні. Пракурор марнуе час пералічваннем смецця, крышку ад унітаза палічыў і бутэлькі ў неабмежаванай колькасці і іншы хлам. Не было там нічога. Баяцца, вернецца кіраўнік, а тут на табе. Саннікава вызвалілі ў памяшканні суда. Вось бы галовы паляцелі. Таццяна на сваёй старонцы сервіса ВКонтакце піша. Цікава, што няма ніводнага відэа, на якім было б заснята, што народ абражаў спецназ ці іншых у форме. А нехта нават чуў, што гэта было часта? Народ крычаў «Міліцыя з народам!» Ці гэта зараз лічыцца абразай? Як вы не разумееце, ва ўсіх нас толькі адзін вораг. Мы бачым, што героі Беларусі сядзяць у турмах. Але героем тут можа быць кожны. Вы бачылі, каб хтосьці ганарыўся, што яго дзед быў паліцаем, а партызанам. Цяпер на карту пастаўлены лёс дзяржавы. Няўжо вы гэтага не бачыце? Ці вам усё роўна? Ведаю, што першым быць вельмі цяжка. Але за гэта будзе адпаведная павага і падтрымка.
Абмеркаванне ў беларускім сеціве вычытаў Віталь Сыч. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня».
Бырлі буром зэмы крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
І з новымі вершамі на свабоду нас пазнаёміць Валянціна Аксак.
Аўтар сённяшняй перадачы – лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Свой верш на свабоду ён прачытаў па тэлефоне з Нью-Йорку, зрабіўшы папярэдняе тлумачэнне для слухачоў з перасцярогаю, каб некаторыя з іх не ўспрынялі ягоны твор занадта літаральна.
Адразу папярэджваю, што гэта верш гумарыстычны, што гэта жарт у стылі народнай пароды. Пуга. Ідучы па дарозе, я спаткаў чалавека. Ён быў вельмі яшчэ малады, а можа і стары, бо крычаў як юнак і казаў як мудрец. О, воля, свабода, о, светлы дзень народны, о, Беларусь! О, Беларусь, моя шыпшына, о, цвет наш бел, чырвона-белы. І так хораша мне было яго слухаць. Пойдзем, кажу, змагацца. За волю, за долю. Пойдзем за Беларусь. Ужо ідзем, сказаў чалавек. Я іду табе ўслед. Рушайма, пашлі. Без аглядкі дазор. І вузкай кручастай дарогай мы ішлі пад гару. Абсыпалі каменне ногі мае, зацінаў мне дыханне пыл, але йду, вось і вечар ужо. Цямнее каменнай дарогі брыло. Азірнуўся назад, за плячыма нікога ў мяне не было. Тады збоку убачыў я яшчэ аднаго. Ён хораша граў і спяваў пра свабоду. Каго любіш, пытаю? Люблю Беларусь. Дык пайшлі ваяваць. Я пайшоў, але ж могуць забіць. Толькі я павярнуўся ісці, ажно бачу, што трэці відаць чалавек. Ён сядзеў на скале і ўзіраўся пад ногі. «Ці хочаш свабоды?» – пытаю яго. «Хачу?» – кіўнуў чалавек у адказ. «То пойдзем, кажу. Як пайду, тады што мне за гэта дасі?» «І што б мне было яму даць?» – думаў я, адыходзячы прэч. «Аж тут бачу!» Ширка руки раскинул и ногами в долину Витька ляжить проз дорогу. Здоров, Витька, кажу. Беларусь любишь? Люблю. Свободы хочешь? Ага. А ти хочешь, каб дал? Хочу, оживился Витька. Чакай, дам. Сказавши гэта, я звіў добрую пугу і, спіразаўшы Віцьку, пагнаў яго перад сабой да свабоды. От гэтак, думаю, і дойдзем. Дойдзем мы да Беларусі.
Свой верш на свабоду па тэлефоне з Нью-Йорку чытаў Зянон Пазняк. Заўтра ў нашай праграме «Дом літаратара» вы пачуеце турэмныя вершы палітвязня Алеся Кіркевіча. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org
и по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
В эфире выники дня, и я нагадаю вам еще раз некоторые подеи пятницы. Сенсацией третьего дня криминального процессу над удельниками акции протесту у минулом годе стали показания пенсионера Петра Кучка, и он продемонстрировал фотосдымки, которые сделал непосредственно после разгону акции на площади. Там не было никаких предметов, про которые поведомляют материалы справы – рыдлевок, ледорубов, канистров с запальной сумесью. По факте выбуху у Менским метро 11 красавіка выставлены обвинувачивание в терроризме двум громадянам Беларуси, поведомил наместник генпрокурора Андрей Швед. Максимальное покарание по для этого артикулу – смяротная кара. Белорусская ассоциация журналистов закликает читачу народной воли и нашей Нивы звертаться у Мининформации с просьбой откликать судовый позов об закрытии этих выданий.